Polisi mu district ya Eruwero etandise okunoonyereza ku batemu abasse omwana w'emyaka 14 ku kyalo Bugabo ekisangibwa mu ggombola ye Kamira nga bamufuukidde balumbaganye nga mpalaata ya mbuzi erekerera omutwe n'emera ku magulu. Omufu ategereke senti ye Sava Muntu nga abadde asomera ku Damasco Primary School era okusinziira ku polisi omwana ono omusajja ategereke senti ye Godfrey Lule yamujja ku ssomero eggulo n'amutwala ku lusozi awalowoozebwa nti bakolerayo bya kirogologo. Kigambibwa nti taata w'omwana ono ategerekeseeko erya Kalyango ye yatumye Lule omwana amujja ku ssomero era nti ye nga kino tekinnabaawo basoose kulya na kijjulo ekyategekeddwa nnyina w'omwana ono Christine Nabuuma. Ayogerera polisi mu bendo lye Luwero Samu Twinamazima agambye nti Lule n'omufu baasuze ku kyoto wabula kumaliri sawa nga 12 Lule yalumbye omwana ono we yabadde yeebase n'amutta. Kigambibwa nti nga amaze okumutta yataddeko kakokola tondeka nyuma kyokka nnyina w'omwana yalayizza enduulu yasombodde ekyalo okukakana ng'omusajja ono akwatiddwa. Twinamazima agambye nti newandibadde nga maama yakubye enduulu naye akwatiddwa yambeko polisi mu kunoonyereza kyokka gw'omulambo gw'omufu guli ku ddwaliro ekkulu e Luwero okwongera okwekebejjebwa. Ekiseera kyakozeseddwa n'ebirala ebyasangiddwa awaakoleddwa ettemu lino poliisi ebitutte okunoonyereza ku kigendererwa eky'ettemu lino ate ye taata w'omwana na buli kati akyaliira ku nsiko.